จนถึงนาทีนี้เนี่ยที่ยื่นลาออกจากกรรมการบริหารพรรคเนี่ยมัน18บวกบวกเท่าไหร่ครับ
18คนครับ
มันเห็นว่ามียื่นเพิ่มไปแล้วไม่ใช่เหรออีก4อะไรเนี่ย
ยังไม่เห็นเห็นแต่18ครับ
อ๋อฮะซึ่งตอนนี้ก็เท่ากับพ้นกรรมการทั้งคณะพ้นไปแล้วใช่มั้ยฮะแล้วก็รักษาการ
คือตามข้อบังคับของพรรคเนี่ยนะครับเรากำหนดเอาไว้ว่าในกรณีที่กรรมการบริหารลาออกเกินฝักกึ่งเนี่ยก็จะเป็นผลให้คณะกรรมการบริหารทั้งคณะพ้นจากตำแหน่งนะฮะนอกจากเหตุเนื่องจากครบวาระตามปกติก
็
เป็นเหตุพิเศษนะฮะแล้วก็เมื่อมีการลาออกแล้วก็ทำให้กรรมการบริหารว่างลงเนี่ยสิ่งที่ต้องทำก็คือเราต้องรายงานให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบ
คือกกต.
คือกกต.นะฮะคือท่านเลขาธิการกกต.ท่านเป็นนายทะเบียนพรรคการเมืองพอเรารายงานไปแล้วเนี่ยพรรคก็ต้องทำก็คือเราก็จะต้องดำเนินการเลือกกรรมการบริหารชุดใหม
่
ในระหว่างนี้เนี่ยกรรมการบริหารชุดเดิมก็จะรักษาการทำหน้าที่ดูแลพรรคไปเพราะว่ามันว่างไม่ได้มันก็จะต้องมีคนทำงานให้พรรค
ก็คือกรรมการบริหารเท่าที่เหลือนะ
ไม่ใช่ฮะทั้งชุด
ทั้งชุดเหรออ๋อเหรอ
คร
ับ
ครับคร
ับ ทีนี้ภายใน45วันเนี่ยทีนี้วิธีการอย่างข้อบังคับพรรคของพลังประชารัฐเนี่ยการเลือกกรรมการบริหารพรรคเนี่ยที่มามันจะมายังไงฮะ
ก็เขากำหนดเอาไว้ในข้อบังคับเนี่ยเมื่อจะเลือกกรรมการบริหารเนี่ยมันต้องใช้โอกาสในการประชุมใหญ่ของพรรคนะจะไปกำหนดวิธีพิเศษอะไรไม่ได้ก็จะต้องใช้ดำเนินการตามกระบวนการก็คือจัดการประชุมใหญ
่ฮะ
นะประเด็นสำคัญก็คือองค์ประชุมใหญ่เนี่ยประกอบด้วยใครอย่างไรนะฮะก็คือก็จะมีตัวกรรมการบริหารที่รักษาการเนี่ยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งกลุ่มหนึ่งแล้วก็มีตัวแทนสาขา
อี
กไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสาขาที่มีแล้วก็ตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดนะฮะเขาใช้คำนี้นะตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดก
็
คือตัวแทนแต่ละเขตเลือกตั้งนะแล้วก็พวกนี้ก็จะมาแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือสมาชิกนะครับไม่น้อยรวมกันทั้งหมดไม่น้อยแต่250คนก็จะเป็นองค์ขององค์ที่ประชุมใหญ่นะหนึ่งเสียงหนึ่งโหวตทุกคนมีสิทธิ์เท่ากันครับ
หมายถึงว่าถ้ามารวมกันทั้ง4กลุ่มที่ว่านี่ถ้าเกิน250คนก็โอเคเปิดประชุมได้แล้วก็โหวตกันเหรอ
ใช่ครับใช่ครับใช่ครับว่าจะเลือกใครเป็นหัวหน้าใครเป็นรองหัวหน้าม
ันเลือกหัวหน้าก่อนหรือเลือกทีละตำแหน่งฮะ
เลือกทีละตำแหน่งครับ
ค่ะ
นะเลือกทีละตำแหน่งแล้วก็ต้องโหวตโดยลงคะแนนลับ
ค่ะ
นะอันนี้เป็นตามกฎหมายพรรคการเมืองกำหนดเอาไว้ว่ากรณีการเลือกบุคคลเนี่ยต้องทำการโหวตด้วยการลงคะแนนลับก็ลงคะแนนลับทีละตำแหน่งไปจนกว่าจะได้ครบตามจำนวนที่กำหนดเอาไว้คร
ับและตามตำแหน่งนี้คือสมมตินะฮะว่าก็คือโหวตหัวหน้าพรรคอย่างเงี้ยแล้วก็ไล่ไปรองหัวหน้าพรรคอะไรอย่างเงี้ยฮะ
ใช่ครับใช่ครับ
ใช่ครับบางพรรคนี่เขาเลือกกรรมการก่อนแล้วให้กรรมการไปตั้งหัวหน้าพรรคหรือบางพรรคเขาให้หยอดบัตรเลยใช่ไหมที่อย่างประชาธิปัตย์ไม่หยอด
การเมืองในกฎหมายพรรคการเมืองเนี่ยบังคับไว้จะไปเขียนข้อบังคับเกินกรอบของกฎหมายพรรคการเมืองไม่ได
้
นะก็จะต้องโหวตทีละตำแหน่งครับ
โหวตทีละตำแหน่ง
ใช่ครับ
เพราะนั้นในกรณีถ้าเกิดเสนอชื่อมันต้องมีคนเสนอชื่อก่อนพอเสนอชื่อปั๊บเกิดไม่มีคู่แข่งก็อันนั้นก็ได้ไปเลยงั้นเหร
อก็ไม่มีคู่แข่งคนนั้นก็ได้เลยถ้าเสนอเขาจะเหมือนใช่ครับ
แต่ถ้ามีคู่แข่งก็ต้องลงคะแนนรับตามที่ว่ามา
ครับ
ใครได้คะแนนเยอะที่สุดก็คนนั้นชนะไปได้เป็นหัวหน้าพรรคได้เป็นเลขาธิการพรรคได้เป็นรองหัวหน้าพรรคแบบนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ครับใช่ครับคร
ับ แล้วเรายังต้อง34ตำแหน่งเหมือนเดิมไหม
ในข้อบังคับเนี่ยเรากำหนดเอาไว้ว่ามีกรรมการบริหารได้ไม่เกิน45ตำแหน่งนะฮะ45คนเนี่ยนะฮะแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับการประชุมใหญ่จะกำหนดว่าคราวนั้นจะตั้งกี่คน
ครับ
นะฮะอันนี้ก็ตั้งมาก่อนก็คือตกลงกันก่อนว่าจะตั้งกี่ตำแหน่งนะฮะแล้วถึงจะ ำการเลือกกันครับ
ครับซึ่งณตอนนี้เดี๋ยวก็ต้องคุยภายในกรรมการบริหารพรรคกันว่าจะกำหนดวันที่ว่าประชุมใหญ่เมื่อไหร่ใช่ไหมอันนี้ต้องเรียกเป็นวิสามันใช่ไหม
มิได้ฮะโดยปกติกระบวนการตามข้อบังคับเนี่ยก็คือกรรมการบริหารชุดรักษาการเนี่ยจะต้องพิจารณาก่อนว่าจะนัดประชุมจะกำหนดการประชุมใหญ่เมื่อไหร่อย่างไรนะฮะใช่คงไม่ต้องไปรายละเอียดว่าที่ไหนอะไรแต่ว่าวันเวลาแล้วก็จะทำเมื่อไหร่นะฮะกระบวนการยังไงก็กรรมการบริหารพิจารณาเสร็จแล้วก็หัวหน้าผู้รักษาการหัวหน้าก็จะเรียกสมาชิกประชุมใหญ่ตามองค์ประกอบดังกล่าว
ไม่ต้องรอ45วันก็ได้ใช่ไหมฮะ
เขาให้ทำให้เสร็จ
ภายใน45วันเช่นเราจะบอก1กรกฎาคมเลยอะไรอย่างงี้ก็ได้เพราะมันอยู่ใน45วัน
ก็ได้แต่มันก็ต้องดูความอะไรนะความสามารถในการจัดการประชุมด้วยไม่ใช่บอกว่าพรุ่งนี้ประชุมมันต้องเอาหนังสือล่วงหน้าต้องอะไรนะ
แต่ตอนนี้ยังไม่ได้กำหนดใช่ไหมคะคุณวิเชียร
ยังครับครับ
แล้วเนื่องจากมันมีไอ้เรื่องโควิด-19เนี่ยประชุมใหญ่เยอะๆนี่ได้ใช่ไหมไม่จำเป็นต้องประชุมออนไลน์กันเนาะ
ก็ในกระบวนการของการคลายล็อกตามพระราชกำหนดเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยนะฮะในข้อกำหนดก็ไม่ได้บังคับไว้แต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเงื่อนไขตามกฎกติกาเรื่องการควบคุมโรคเนี่ย เราก็ต้องเดินตามกรอบนั้นเช
่
นการเว้นระยะห่างหรือการเดินทางของคนที่มา อะไรพวกนี้เป็นเงื่อนไขที่เราจะต้องมาดูรายละเอียด
แต่ถ้าดูไอ้ผ่อนปลนระยะ3เนี่ยมันน่าจะทำได้นะผมว่า
หรือไม่แนวโน้มเนี่ยน่าจะเป็นกรกฎาคมไหมคะเพราะว่ามันน่าจะระยะ4แล้วพรก.ฉุกเฉินก็อาจจะไม่ได้ขยายแล้วน่าจะสะดวกกว่า
คือในขณะที่ยังคลายล็อกไม่หมดเนี่ย มันก็จะยุ่งยากในกระบวนการท่านนึกออกไหมฮ
ะ
แต่ถ้าเราเขาคลายล็อกหมดหมายถึงว่าผ่อนคลายกฎกติกาอะไรก็จะทำให้การจัดการประชุมของเราก็ง่ายขึ้นนะซึ่งในกรอบ45วันเนี่ยผมก็ประเมินว่า
ไม่น่าจะติดอะไรเนาะ
ไม่น่าจะติดอะไรนะฮะแต่ถ้าทำวันนี้พรุ่งนี้มันก็จะยุ่งแล้วกฎเกณฑ์กติกาที่เข้มข้นอะไรอย่างเงี้ย
ครับตอนนี้ภายในเนี่ยมันสงบหรือยังเนี่ยดูท่าทางคือถอยกลับเข้าที่ตั้งกันหมดหรือยังเนี่ยหรือมันจะแพรมๆออกมาเป็นระยะอีก
ก็ตอนนี้ในพักคือเมื่อกรรมการบริหารพ้นตอนนี้ก็ถือว่ากำลังเข้าไปสู่กระบวนการในการที่จะมีการเลือกกรรมการบริหารใหม
่
นะฮะก็อันนี้ก็เป็นวิธีทางในพรรคการเมืองอะนะฮ
ะ
เมื่อทำงานอยู่ร่วมกันก็จะมีวิธีคิดมีอะไรที่อาจจะแตกต่างแต่ก็ไม่ได้แปลว่าความแตกต่างเหล่านี้จะทำให้เรามาสู้รบปบมือมาตีกัน อะไรไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะก็เป็นความคิดเห็นทางการเมืองซึ่งก็เป็นเหตุปกติในทางการเมือง
แต่สาธุชนคนทั่วไปเนี่ยเขาไม่คิดอย่างนั้น
เขาคิดว่าพรรคขัดแย้งกัน
คือคุณวิเชียนฟังซุ้มเสียงจากประชาชนเนี่ยดูเขาจะไม่ค่อยเห็นด้วยกับเขาหลายคนก็จะมองว่ามันไม่ใช่เวลา
ต้องมาทำอะไรตอนนี้
เนี่ยคุณวิเชียนมองยังไง
ก็มีหลายความเห็นนะฮะในพรรคเองก็มีหลายความเห็นบางคนก็ว่าไม่เหมาะบางคนว่าก็เราก็ควรจะปรับปรุงควรจะอะไรกันได้แล้วอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ว่าโดยส่วนตัวผมก็มองว่าเราก็ฟังเสียงพี่น้องประชาชนนะฮะแล้วก็พยายามจะจัดการให้ไม่กระทบกระเทือนความรู้สึกของพี่น้องประชาชนด้วยนะฮะจะเห็นว่าเราก็พยายามเบรกกันไม่ให้ภาพลักษณ์ออกมาในทางที่มันจะรู้สึกความอะไรศรัทธาของพี่น้องประชาชนมันไม่ดีหรือเขาไม่ต้องการอะไรเราก็พยายามลดเผาๆลงนะฮะในส่วนนี้งั้นเมื่อมาถึงจุดนี้แล้วก็เรียนว่าเราก็ต้องไปสู่กระบวนการในการที่จะเลือกกรรมการบริหารชุดใหม่ครับ